Να καλωσορίσω στο στούντιο της ΕΡΤ Καλάματας τον κύριο Βασίλη Κοσμόπουλο. Καλώς ήρθατε.
Να είστε καλά και με την ευκαιρία που μου δίνετε να ευχηθούμε χρόνια πολλά με υγεία, ευτυχία σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους συνδημότες μας. Και να είναι ίσως να είναι μάλλον το 2019 ένα έτος εφορίας για όλους μας. Ένα
καλή χρονιά.
Και χαράς.
Σημαντικό το χαράς.
Το χαράς, βέβαια.
Σημαντικό το χαράς. Καλή χρονιά και σε εσάς.
Υποκρύπτει πολλά η χαρά.
Και καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιατί πέρα από δύσκολη λόγω των πολλών υποψηφιωτήτων, είναι και αρκετά μακρά
η
προεκλογική περίοδος. Και να ευχηθώ και για την ονομαστική σας εορτή επευκαιρίας. Πολύχρονος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό. Πάνω από 10 μέχρι στιγμής οι υποψήφοι εκτιμήσεις είναι ότι.
Και μάλλον θα αυξηθούν.
Θα αυξηθούν. Πώς το βλέπετε αυτό?
Εκτιμήσα από την περασμένη φορά που ήμασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις προηγούμενες εκλογές στις οποίες συμμετείχαμε, ήμασταν υπέρ της απλής αναλογικής. Πιστεύαμε ότι αυτό το οποίο βιώναμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η πλήρης απαξία των παρατάξεων, των άλλων απόψεων και η επιβολή δια της πλειοψηφίας και με τρόπο πολλές φορές όχι ιδιαίτερα κομψό της άποψης του κάθετο δημάρχου, δεν ήταν αυτό το οποίο θα έπρεπε να ήταν ο σωστός τρόπος λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχαμε λοιπόν εμπεριστατωμένη άποψη ότι έπρεπε να υπάρχει απλή αναλογική. Είναι γεγονός βέβαια ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πείραμα. Θα έχει δυσκολίες πάρα πολλές. Θα έχει προβλήματα να αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλαγιάσουν κάποιες παθογένειες οι οποίες διακρίνουν τη φυλή μας και εμάς τους ιδίους και ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. Γεγονός είναι ότι και εγώ δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλος αριθμός υποψηφιωτήτων. Πράγματι, γιατί πιστεύω ότι ναι, να υπάρχει μια απλή αναλογική, αλλά θα πρέπει και ο πρώτος συνδυασμός να έχει ένα σημαντικό ποσοστό, ώστε να έχει και ένα σημαντικό αριθμό ψήφων. Ένα σημαντικό αριθμό δημοτικών συμβούλων για να μπορέσει να παράξει ένα έργο. Βέβαια, πάντα με συνένεση, με συνεργασία με τις υπόλοιπες παρατάξεις.
Αλλάζει το προφίλ πλέον ενός που απαιτείται για ένα δήμαρχο. Δηλαδή,
ναι,
μέχρι
σαφώς,
τώρα
σαφώς,
που ο δήμαρχος
σαφώς.
Είχε την πλειοψηφία, λέγαμε ότι πρέπει να είναι αποφασιστικός, θα πρέπει να συγκρούεται με συμφέρον. Τώρα πρέπει να είναι συνθετικός, θα πρέπει να είναι συμβαστικός. Δηλαδή, αλλάζει λίγο το.
Σαφώς. Το προφίλ του δήμαρχου αλλάζει πάρα πολύ. Και εδώ πράγματι θα δοκιμαστούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε κατακτήσει αυτό το προφίλ που απαιτείται στις σημερινές συνθήκες. Είμαι και συνενετικός, μπορώ να συζητήσω με ώρες, να ανταλλάξω απόψεις, δεν βιάζομαι. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχτώ ένα οποιοδήποτε λάθος το οποίο μπορεί να έχει γίνει. Με την ίδια ευκολία που βέβαια θα έχω και τη δύναμη και την πειθώ να πιέσω προς την καμιά κατεύθυνση διαφορετική από αυτή τη οποία έχει συνηθίσει μέχρι σήμερα ο Δήμος.
Πάμε στο ψητό, στα ζητήματα. Αισθάνεστε δικαιωμένος για τη στάση που είχατε κρατήσει τότε στην τοποθέτησή σας ως υποψήφιος τότε για το ζήτημα της Μόλακ? Πολλοί λένε και άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το τι συμβαίνει, ότι θα ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα του Δήμου Καλαμάτας εάν λειτουργούσε η μονάδα αυτή.
Σαφώς αισθάνομαι δικαιωμένος. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα το οποίο υπήρξε στη Μόλακ τότε δεν ήταν πρόβλημα για τη λειτουργία του εργοστασίου αυτού καθεαυτού παρά τις αβαρίες το οποίο είχε υποστεί εκείνη την περίοδο. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο αφορούσε τον περιβάλλοντο χώρο, όπου εκεί εναποτίθεταν σκουπίδια από διάφορους δήμους, περιφερειακούς, περιμετρικούς, φιλικούς προς την Καλαμάτα, αν το πάρουμε έτσι. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, λοιπόν, εάν έλυγε το θέμα του περιβάλλοντος χώρου, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την Μολάκ. Έγινε το 2003, έγινε μια τεράστια προσπάθεια και έγινε μια επένδυση και αποκατεστάθηκε η λειτουργία της Μολάκ. Έγινε μάλιστα, συμμετείχα και εγώ, αν θέλετε, και στην Επιτροπή Παραλαβή της Αποκαταστασίας Μολάκ. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα έπρεπε να δοθεί η αντίστοιχη άδεια και να προχωρήσουν τα πράγματα με τη δυναμική μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα έπρεπε. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Εγώ πάντως μπορώ να πω και τότε προεκλογικά είχα πει ότι θα έπρεπε η Μολάκ να λειτουργήσει. Δηλαδή ενώ προεκλογικά τις επόμενες εκλογές του 2006, ότι η Μολάκ έπρεπε να λειτουργήσει και αυτό το οποίο υποσχέθηκε στους κατοίκους της περιοχής είναι μια πολύ υψηλή φύτευση ώστε να μην υπάρχει ορατότητα από κανένα σημείο για τη Μολάκ και για το βιολογικό καθαρισμό. Αυτό επιβαλλόταν από τις περιβαλλοντολογικές μελέτες και νομίζω ήταν ένα καταλυτικό σημείο για τη λειτουργία και της ΜΟΛΑΚ και του βιολογικού καθαρισμού.
Τώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, μπορούμε να έχουμε κάτι καλύτερο, έτσι? Περιμένουμε την κεντρική διαχείριση, αλλά...
Αυτή τη στιγμή υπάρχει κεντρική διαχείριση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι αστείο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι υπόλογη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 27 παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσον αφορά τα απορρίμματα. Είναι ένα εκπληκτικό νούμερο και είναι 27 υποθέσεις οι οποίες έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο για την επιβολή των προστήμων. Έτσι, αρκεί να πούμε σαν στατιστικά στοιχεία, αν θέλετε να σας πω, ότι το 81% των οικιακών αποβλήτων ακόμα στη χώρα μας πηγαίνει σε χωματερές, ενώ ανακυκλώνεται μόνο περίπου το 15% και το 4% λιπασματοποιείται. Τα αντίστοιχα νούμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 31% σε χωματερές, αντιλαμβάνεται το 81-31 μια τεράστια διαφορά, 27% εδώ υπάρχει πιθανότητα να είναι και 30% και λίγο μεγαλύτερο, το 35% ανακυκλώνεται και ένα 15% λιπασματοποιείται. Είναι γεγονός βέβαια και ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο ποσοστό το οποίο εκεί προτείνεται η καύση και είναι μια επιλογή των ευρωπαϊκών χωρών. Κάνοντας λοιπόν σύγκριση με τα στοιχεία αυτά, φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη χώρα και πρέπει και οι Δήμοι να το διαχειριστούν. Δεν ξέρω πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα και δεν ξέρω σε τι πια ακριβώς, ξέχωρα από αυτά τα οποία διαβάζω, βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ΜΟΛΑΚ και πώς είναι η προσπάθεια λειτουργίας για την λιματολάσπη. Οπότε πια, αν έχει δρομολογηθεί κάτι τέτοιο, είναι δύσκολο έως αδύνατο πλέον
η επαναλειτουργία
της
διαχείρισης
των απορριμμάτων. Τώρα, η υπόλοιπη διαχείριση θα έχει τις δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστούν. Άσχετα με το τι λέει το πρόγραμμα, άσχετα με τις ποσότητες, οποίες όμως είμαστε υποχρεωμένοι να αποδίδουμε στους 150.000, να αποδίδουμε στην περιφέρεια ή στην ομάδα, στην κεντρική διαχείριση, πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βάση στην ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι σημαντικό κομμάτι και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι ως Δημοτική Σύμβουλη τότε το φέραμε πρώτη στην δημοσιότητα, οθήσαμε το Δήμο και ξεκινήσαμε και συμμετείχαμε ενεργά στα πρώτα της βήματα, κάνοντας εκτεταμένη παρουσία των ωφελημάτων της στα δημοτικά σχολεία και προτρέποντας τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Προτρέποντας μάλιστα τους μαθητές να είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν το βάρος να πείσουν τους γονείς τους ως η δύναμη των παιδιών. Κάτι το οποίο πέτυχε, γι' αυτό και από την αρχή παρουσιάστηκαν μεγάλα νούμερα, συγκριτικά βέβαια μεγάλα, πάνω από 10%, 12%, και δυστυχώς από τότε μέχρι σήμερα η πρόοδος σε αυτό το κομμάτι δεν είναι αυτή που θα περιμέναμε. Θα περίμενα να ήταν πάνω από 20-25%, γύρω στο 25%. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 15-16%, που δεν είναι για τον τρόπο που ξεκινήσαμε ικανοποιητικό σημείο.
Έχει ευθύνες η Δημοτική Αρχή γι' αυτό, η Τωρίνη?
Πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια καλύτερη παρουσίαση και μια μεγαλύτερη πίεση στον τομέα της ενημέρωσης.
Μιας και είμαστε στο θέμα της καθαριότητας, ζήσαμε πρόσφατα το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στο συγκεκριμένο τμήμα, στο τμήμα καθαριότητας. Αυτό θα γίνει ακόμα πιο οξύ τα επόμενα χρόνια και εκεί η Δημοτική Αρχή θα κληθεί, η επόμενη ίσως, θα κληθεί να πάρει μια απόφαση. Πάμε για ιδιωτικοποίηση ή βρίσκεται κάποια άλλη λύση για προσλήψεις για αυτά.
Καλό θα ήταν να μην περάσουμε σε ιδιωτικοποίηση. Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί και νομίζω και οι επόμενες κυβερνήσεις, κάτι τέτοιο θα υποσχεθούν, ότι θα υπάρχει αρκετό προσωπικό το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα. Εδώ είναι το κουμπί. Ότι το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την καθαριότητα θα πρέπει να μένει στην καθαριότητα εκτός πολύ ελαχίστων και πολύ ειδικών περιπτώσεων. Το άλλο πρέπει να, από τη στιγμή που προσλαμβάνεται στην καθαριότητα, οφείλει να παραμείνει στην καθαριότητα. Εδώ έχουμε ένα προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την καθαριότητα και στη συνέχεια μεταπηδά σε κάποιες άλλες δράσεις. Τώρα, εδώ προφανώς και ο Δήμος θα μπορούσε να κάνει μια πρόβλεψη. Όπως ξέρετε, ο Δήμος μέσα από την κοινωνική εργασία προσέλαβε τον Αύγουστο περί τα 200 άτομα, νομίζω συνολικά από το Σεπτέμβριο θα προσλάβει, προσέλαβε ή προσλαμβάνει, είναι σε μια διαδικασία πρόληψης ακόμα. Από αυτά τα άτομα θα έπρεπε να προβλέψει, έχοντας μπροστά του και το πιθανότατο το πρόβλημα για την καθαριότητα και κάποια άτομα τα οποία θα πηγαίνουν στην καθαριότητα. Ως εκ τούτου θα μπορούσε κάλλιστα με τα άτομα αυτά να καλύψει το κενό το οποίο υπάρχει στην καθαριότητα αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, φαίνεται το κενό ότι ρυθμίζεται κυβερνητικά, αλλά νομίζω ότι η πρόβλεψη τέτοιων πραγμάτων Και είναι υπόθεση του Δήμου και θα πρέπει αυτό στο μέλλον να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.
Θίξατε ένα θέμα με αφορμή αυτό και πιστεύω ότι είναι το δεύτερο ίσως μετά την καθαριότητα μεγαλύτερο ζήτημα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Που είναι αυτό που λέμε το πελατειακό, το οποίο διέπει, δεν θα πω όλες, αλλά πάρα πολλές από τις λειτουργίες των Δήμων. Τώρα, με ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου έχουμε τόσους υποψήφιους, είναι τόσο έντονος ο ανταγωνισμός, πιστεύετε ότι το πελατειακό αυτό σκηνικό μπορεί να χτυπηθεί? Δηλαδή, ποιος θα βγει και θα πει ότι κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, πρέπει να λειτουργήσει ο Δήμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα χατήρια όλων. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλους. Πρέπει να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Θα το πει αυτό κάποιος υποψήφιος? Εύκολα.
Εύκολα. Νομίζω ότι πάρα πολλοί θα το πούν.
Πώς θα το
πούν? Εγώ τέλος πάντων το λέω. Εγώ αυτό που μου αφορά, εγώ τέλος πάντων το λέω και να λαμβάνω το κόστος αυτό. Αλλά θεωρώ ότι όλοι οι πολίτες θα αντιληφθούν ότι ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει. Οι πολίτες θέλουν εργασία. Όταν προσληφθούν λοιπόν στο συγκεκριμένο κομμάτι, οφείλουν το συγκεκριμένο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Για το συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχει πρόβλεψη και για το συγκεκριμένο κομμάτι θα εργαστούν. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί κανείς να σκεφτεί. Οι διαδικασίες του Δήμου, τρόπος που λειτουργεί ίσα-ίσα τώρα, επιβάλλει και μεγαλύτερη διαφάνεια. Η ύπαρξη πολλών συνδυασμών που επιτρέπει να σπάσουν ορισμένα στεγανά στη διαχείριση επιβάλλει και μεγαλύτερη διαφάνεια. Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα διευκολύνει νομίζω όλους για να έχουν μια καλύτερη συμπεριφορά.
Πάμε στο κομμάτι το οποίο γνωρίζετε καλά λόγω και επαγγελματικής δραστηριότητας και έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας στην πόλη, κυρίως με την εξυπηρέτησή μας στο κέντρο, το κυκλοφοριακό, όλο αυτό το πακέτο. Παρακολουθήσατε πολύ στενά και τότε μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου μια σειρά από ζητήματα. Είμαι σίγουρος ότι και τώρα βλέπετε κάποιες παρεμβάσεις. Να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο δρομολογείται για την πλατεία Υπαπαντής και λίγο πιο κάτω τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πλατεία 23ης Μαρτίου και να πάμε και στην παραλία όπου έχουμε την πεζοδρόμηση.
Εντάξει, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Εμείς ήμασταν πάντα υπέρ των πεζοδρομήσεων. Και μάλιστα είχαμε ένα ενεργό ρόλο και στην διαμόρφωση και την πεζοδρόμηση της Αριστομένους. Πιθανότατα η άποψή μας ήταν λίγο πιο ρηξικέλευτη, αλλά τέλος πάντων προτείναμε και στηρίξαμε την πεζοδρόμηση της Αριστομένους με όλες μας τις δυνάμεις. Πλην όμως είχαμε θέσει ένα θέμα, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται πεζοδρομήσεις χωρίς μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη. Δυστυχώς είναι αυτό το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε τις κατάλληλες διεξόδους ώστε να δούμε πού θα κατευθυνθούν τα αυτοκίνητα τα οποία αποκόπτονται από τους συγκεκριμένους δρόμους. Η κυκλοφοριακή δυστυχώς αυτή η μελέτη δεν υπάρχει. Είναι το ζητούμενο. Και είναι ένα ζητούμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει μια σκέψη. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ένα μελανό σημείο για τις ρυθμίσεις οι οποίες προτείνονται.
Να διακόψω γιατί είναι κομβικό. Η Δημοτική Αρχή δηλαδή λέτε ότι δεν έχει ένα συνολικό σχεδιασμό.
Δυστυχώς μέσα στο άγχος να απορροφηθούν γρήγορα κάποια χρήματα μέσα από την βιώσιμη αστική ανάπλαση, προτάθηκαν μια σειρά από συγκεκριμένα έργα.
Είναι
μόνο
έργα, αυτό.
Σε αυτά τα
έργα. Εξυπηρετεί και κάποια πελατειακά τώρα εκεί συναλλαγές που. Και το ερώτημα είναι πώς εσείς θα τις αντικρούσατε αυτές.
Βασικά χρειάζεται βούληση.
Βούληση.
Η βούληση και ο τρόπος με τον οποίο καθείς προσεγγίζει τα πράγματα. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τα πράγματα για μένα δεν θα είναι διατήρηση στην όποια θέση, διατήρηση τη δημαρχοντία για την επόμενη τετραετία. Ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουμε τα πράγματα είναι ο τρόπος που να οπλίσουμε την πόλη, να την κατοχυρώσουμε ή να την πρικίσουμε με τέτοιον τρόπο, έστω και μέσα από αντιπαλότητες, αντιθέσεις ορισμένες φορές. Εύχομαι να μην υπάρχουν βέβαια. Πιστεύω ότι θα πείσουμε γιατί έχουμε τη δύναμη της πείσους. Αλλά τέλος πάντων, αν υπάρχουν, στόχος είναι να οπλίσουμε την πόλη για την επόμενη 15 ετία. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το τελευταίο που θα σκεφτούμε θα είναι πώς θα κρατήσουμε αυτές τις ισορροπίες που θα μας επέτρεπαν πιθανότατα την επανεκλογή. Όχι, η επανεκλογή δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες. Προτεραιότητες είναι η λήψη ριζικών μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης. Και σε αυτό, λοιπόν, όταν υπάρχει αυτός ο στόχος, είναι εύκολο σχετικά, πιστεύω, να ρυθμιστούν πολλά πράγματα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, είναι ερωτηματικό αυτό που γίνεται στην Υπαπαντή. Θεωρώ ότι στην πλατεία της Υπαπαντής, όπως είπα προηγούμενος, θα έπρεπε να υπάρχει μια ριζικότερη προσέγγιση, έστω και με συνεννόηση με την Εφορία Αρχαιοτήτων, είτε έστω και με συνεννόηση και με το ΚΑΣ, ώστε να αναδειχθούν τα αρχεία που υπάρχουν κάτω από αυτή. Υπάρχει μελέτη. Η μελέτη είναι. Νομίζω έχει και την έγκριση και της Εκκλησίας. Θα μπορούσε η μελέτη αυτή να υποστηριχθεί πιστικά, ίσως με τις παρεμβάσεις του Δήμου, ώστε να γίνει τελικά αυτό το οποίο προβλέπει. Είναι κρίμα να έχουμε την ιστορία μας τα μέν και να την αφήνουμε για την επόμενη 20ετία, την επόμενη 30 χρόνια. Να δει ποιος. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε να αναδειχθούμε τουριστικά και ο τουρισμός είναι στοιχείο στο οποίο προσδοκάει για την ανάπτυξη της πόλης, δεν μπορούμε να αποκρύπτουμε την ιστορία της με αυτόν τον τρόπο. Ένα θέμα αυτό. Ένα δεύτερο, όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Γίνονται κάποιες αναπλάσεις. Αναπλάσεις λοιπόν στην Αναγνωσταρά, αναπλάσεις και λίγο πιο κάτω. Δεν υπάρχει καμία και στην 23 Μαρτίου. Αν ξεπεράσουμε το θέμα ότι για την πλατεία 23 Μαρτίου έγινε ένας διαγωνισμός για να αποταθεί μια μελέτη, βραβεύτηκε μια μελέτη η οποία δεν τηρείται, που και αυτό είναι άκομψο. Ή βραβεύεται μια μελέτη και η οποία είναι ικανή να τηρηθεί, ή δεν είναι καλή η μελέτη και δεν μπορεί να τηρηθεί. Τέλος πάντων, οδηγούμαστε λοιπόν σε κάποιες λύσεις χωρίς να υπάρχει, όπως είπα προηγουμένως, μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη. Πώς θα κινηθούν τα αυτοκίνητα, πού θα πάνε και πώς θα εξυπηρετηθούν. Είναι ένα ερωτηματικό πάρα πολύ μεγάλο, στο οποίο ακόμα δεν υπάρχει μια πιστική απάντηση, τουλάχιστον κατ' εμέ, από τη Δημοτική Αρχή. Θα την περίμενα την απάντηση, ή θα περίμενα να μην βιαστεί τόσο πολύ, ή να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για τις παρεμβάσεις στην βιώσιμη αστική ανάπλαση. Να έχει προηγηθεί δηλαδή αυτή τη μελέτη. Η κυκλοφοριακή μελέτη δεν είναι κάτι το οποίο ζητείται σήμερα. Η κυκλοφοριακή μελέτη είναι ζητούμενο προηγούμενων δημοτικών αρχών πενταετίας, εξαετίας. Οπότε λοιπόν κάτι τέτοιο με βάση ένα συνολικό, ή αν υπήρχε ένα συνολικό πρόγραμμα, θα έπρεπε να είχαν γίνει, να είχε γίνει. Και πάνω σε αυτή να στηριχθούν και όλες οι μοντέρνες σκέψεις για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Η βιώσιμη αστική κινητικότητα που στόχο έχει να ελαχιστοποιήσει την κίνηση με ποδήλατο, με αυτοκίνητο και να αυξήσει την κίνηση με ποδήλατο μέσα μαζικής συγκοινωνίας και την πεζή κυκλοφορία, είναι κάτι το ζητούμενο. Για μας θα είναι σημαντική προτεραιότητα, θα το συζητήσουμε, και για να πετύχει όμως αυτό θέλει τη συνένεση των δημοτών. Για να την πετύχουμε και τη συνένεση αυτή των δημοτών, και σε αυτό έρχεται και η Ναβαρίνου, πιστεύω ότι είναι πρέπει να έχουμε τρία διακριτά στάδια με τα οποία θα πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας, είναι ό,τι πιο μοντέρνο νομίζω ασκείται σήμερα στην διεθνή κυκλοφοριακή αγωγή, και με βάση αυτά θα προχωρήσουμε. Ναβαρίνου, τέλος, για να τελειώσω, γιατί δεν θέλω να αφήσω κάτι στο κενό. Είμαστε ένα από τους πρώτους οι οποίοι όταν ήμασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε πρωτοστατήσει στις διάφορες δοκιμές του πώς μπορεί να λειτουργήσει στους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα που έχει ακόμα μεγαλύτερο περισσότερο κόσμο, είμαστε αυτοί οι οποίοι πιστεύουμε ότι χρειάζεται οπωσδήποτε αυτές οι ρυθμίσεις, έστω και αν στενοχωρήσουν κάποιους. Υπάρχουν 7 διαφορετικοί τρόποι. Από αυτούς τους 7 διαφορετικούς τρόπους, 2 είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορούσε κανείς να συζητήσει. Έναν της μονοδρόμησης, αυτό της πεζοδρόμησης με κύλι ντεσάκ ή με σταγόνες, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα, και πιθανότατα κάποιες περιόδους της μονοδρόμησής τους. Της μονοδρόμησής της. Δηλαδή της πλήρης σου κυκλοφορίας, της πεζοδρόμησής τους, τους εντελώς καλοκαιρινούς μήνες, και πιθανότατα της μονοδρόμησής της κατά τη συνέχεια και τους υπόλοιπους μήνες. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει βέβαια να προκύψει από την μελέτη και τη συζήτηση με τους κατοίκους της περιοχής. Ο τρόπος υπάρχει, και υπάρχει και η λύση που η οποία δίνεται, όπως είπαμε, με τις με τον τρόπο αυτό που όπως τον ανέφερε Κιλ Ντεσάκ λέγεται στα γαλλικά, που δίνει λύσεις στην επικοινωνία των κατοικιών μεταξύ τους και των αυτοκινήτων, και των παρκαρίσματος των αυτοκινήτων.
Κρατάω το, τη μελέτη, τη συνολική. Εγώ πιστεύω και πολύ ότι βρίσκεται το κλειδί και η πόλη λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο, δεν λειτουργεί έτσι, αποσπασματικά.
Ακριβώς.
Λύσει το κυκλοφοριακό κάπου, ενδεχομένως να το βρει κάπου αλλού. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Είναι σίγουρο.
Και κρατάω το ότι αποφάσεις μέσα από διάλογο και όχι για εξυπηρέτηση κάποιων ορισμένων ειδικών κτλ. Τα κρατάω.
Να κρατήσετε. Θέλω, θα επιμείνουμε σε αυτά.
Θέλω επίσης πριν, γιατί δυστυχώς πέρασε και η ώρα και πέρασε και γρήγορα, πριν σας αποχαιρετήσουμε από την πρώτη, γιατί θα έχουμε κι άλλες συνομιλία, να μας πείτε με ποια κριτήρια θα γίνει η στελέχωση του ψηφοδελτίου.
Υποθέτω όλοι οι οποίοι συμμετέχουν να επιδιώκουν τα ίδια κριτήρια. Να έχουν τα ίδια κριτήρια. Πρώτα απ' όλα να συμφωνούν σε μια γραμμή, σε ένα πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Θεωρώ ότι εμείς έχουμε βάλει τους πέντε άξονες. Τις πέντε άξονες, όσοι συμφωνούμε με τους πέντε άξονες, είναι ένα σημείο και ένα κριτήριο το οποίο μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι να υπάρχουν, να καλύπτονται όλες οι ηλικιακές, όλες οι ηλικίες, να είναι από διάφορους χώρους επαγγελματικούς, που είναι και αυτό επίσης σημαντικό, και να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν συνεπείς απέναντι στην κοινωνία. Η κοινωνία ξέρει ποιοι είναι άξιοι και μπορούν να τους εκπροσωπήσει και ποιοι δεν είναι. Σε αυτό το κομμάτι προσπαθούμε και εμείς πάρα πολύ να επιλέξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αγαπητοί στην κοινωνία και παράλληλα έχουν τη διάθεση προσφοράς. Θα ήθελα τελειώνοντας να πω ότι είναι ότι πρέπει επιτέλους όλοι μας να καταλάβουμε ότι η ατομική σωτηρία δεν υπάρχει. Η εγκατάλειψη του εμείς, η καταφυγή στο εγώ δεν αποτελούν διέξοδο. Και ως εκ τούτου, εμείς στόχος μας είναι να δουλέψουμε ομαδικά. Έτσι, να είμαστε εμείς ο συνδετικός κρίκος σκέψεων, αντιλήψεων, προτάσεων και διαφορετικών απόψεων, αν θέλετε, για να πάει η καλαμάδα μπροστά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή δύναμη
που μου
και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Βασίλης Κοσμόπουλος, υποψήφιος για την Δημαρχοντία, για το Δήμο της Καλαμάτας.